Seerotumtoonni Somaaliyaa sa'aatilee 20 arfan darban keessa ajjechaa Al-Shabaabitti gaafatamaa fudhateen Maqdishoo keessatti ajjeefamanii jiran Al-Shabaab seerotumtoota irratti haliila raawwachuu kan itti fufu ta'uu dhaadate gabaasaa Geeb Joosloo jaallannee dhiyeessa.
Aangoonni Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne miseensa paarlaamaa akka ta'an Abdi Aziz Mursaal ituu isaan mana ofii keessaa ba'aa jiranii har'a Maqdishoo keessatti ajjeesan. Wiixata kaleessaa immoo miseensa paarlaamaa ka bira Isaaq Mahammad jedhaman boombii konkolaataa isaanii keessa dhoksaan kaa'ame dho'ee ajjeefaman. Balaan boombii kun miseensa paarlaamaa ka bira akka hamaatti madeessee jira. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa guyyaa lameenii kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Muummichi ministeera Soomaaliyaa Abdi Weelii Sheekh Ahmed haleellaa dhaqqabee balaaleffachuudhaan hokkarra akkasii Soomaaliyaan shororkeessummaa jilbeenfachiisuuf akka jajjabaattu taasisaa jedhan. Dubbii himaan muummicha ministeera kanaa Reedwaan Haaji hojii seeratumtoonni yookiin miseensonni paarlaamaa lameen hojjetaniif akkas jechuudhaan galata dhiyeessan.
Miseensonni
paarlaamaa lameenuu biyya isaanii gargaaruuf cicha qabu turan. Nan dadhabeetuun jedhin hawaasa naannoo isaanii deeggaraa turan. Soomaaliyaa ishee nagaa qabdu arguuf fedhii qabu turan jedhaniiru. Loltoonni Al-Shabaab darbee darbee haleellaa kageessisan ta'us garuu mootummaa Moqdishoo keessaa fi dhaabbatoota addunyaa magaalattii keessa hojjetaa jiran irratti miidhaa hamaa geessisu. Gareen Al-Shabaab magaalaa Moqdishoo harka caalaasaa too'achaa akka ture ta'us torbanneen dhiheenya kanaa keessa dhiibbaa jala seenee jira. Kunis sumnootiin gamtaa Afrikaa AMISOM jedhaman yoo xiqqaate magaalaalee 10 kan duraan Al-Shabaab to'ataa ture ega qabatanii booda. Haajiin akka jedhanitti haleellaan dhiheenya kana jiraatus nageenyi Soomaaliyaa keessaa fooyya'ee jira. Mootummaanis kanneen balaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an adamsee qabaa jedhu. Humnootiin gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM Twitter irratti har'a haleellaa dhaqqabe kana balaaleffatanii jiru.